Колись сказав президент, якщо не помиляюсь, Рузвельт, просто геніальні слова під час своєї інаугурації. Він казав так: завдання, які я ставлю, є героїчними і комусь здаються неможливими. Але хіба не герої ті, хто щодня стоять біля станків? Хіба не герої ті, хто щодня працюють в торгівлі, хто виживає в своїх оселях? І так само і ми героїчний український народ, який довів здатність вибороти свою свободу у тоталітаристів.
Ми дякую, пане Луценко.
Цю героїчну ходу забезпечити і в 2006 році.
Дякую, пане Луценко. Пане Хмара, до вас таке запитання. Зараз дуже багато заяв робить Олександр Волков. Він буквально сьогодні заявив, що Медведчук – це людина з пекла. Про Волкова фахівці також багато дечого говорили і говорять. Говорять речі, які відверто дискредитують Волкова. Я не суддя і не прокурор, мені не про це говорити, хто він і чи це правда. Але пана Волкова завжди називали людиною Кучмою. І я вас випадково про це запитую. Пані Тимошенко нещодавно їздила з Волковим до Донецька. Не могли би ви сказати, чому саме з Волковим? Яка його роль? Кажуть, що його вже планують до фракції «Блок» Юлії Тимошенко. Могли би щось з цього приводу сказати?
Ні, ну, раз людина захотіла поїхати, то ну, чого ж він мовити? І я вам хочу сказати таке. Якщо людина має в собі силу волі покаятись за свої попередні вчинки, то ми повинні дати кожному такий шанс. Тим більше Волков не претендує на якісь посади при владі.
І, а між іншим щодо Медведчука, товариш в курсі.
І він про це заявляє. А то, що він дав дійсно блискучу характеристику Медведчуку, і я, наскільки я пам'ятаю, то він ще більше ніж півроку тому відповідним чином характеризував, і ще навісні майже рік тому він критикував Кучму за те, що Кучма тримає цього демона біля себе, дійсно керівника злочинного групування, яке прибрало собі політичну назву політичної партії СДПО, бо це, я не боюся цього казати, це дійсно є кланове, злочинне, організоване угрупування в межах держави. І я думаю, що якщо в нас влада буде дійсно демократична і справедлива, то правоохоронні органи, достатньо є фактів, і через суд ця партія буде знята з реєстрації і заборонена як злочинне організоване угрупування.
Пане Хмара, так ви мені скажіть. Так, є майбутнє у Волкова в новій владі.
Я ще раз кажу, Волков весь час заявляє, що він не збирається ні на яку посаду. Він каже, що він просто висловлює свою думку, він дає людям поради. Я думаю, що він не кривить тут душою, а час покаже.
Пане Луценко, от ми говоримо про справедливість, яка повинна восторжествувати за нової влади. Цього чекає народ, цього про це неодноразово говорили члени, представники опозиції, які прийшли до влади. Тепер за ними конкретні дії, конкретні вчинки. Я хотів би, пане Луценко, про таке вас запитати. Ви особисто, і здається, якщо мені, якщо я пам'ятаю, Рудьковський, офіційно заявляли свого часу, що готові поступитися місцем у списку соцпартії на користь Миколи Мельниченка, якщо Європейський суд визнає таке його право. Суд, як ви, я сподіваюся, знаєте, відбувся європейський, рішення ухвалене на користь Мельниченка. Пан Головатий буквально днями в нашому ефірі сказав, що жодних перешкод для того, аби Мельниченко став депутатом, немає. Чи були якісь вже сигнали від соцпартії пану Мельниченку? Чи готові ви особисто, пане Луценко, виконати свою обіцянку? Чи я можу так сформулювати запитання, що належить зробити, аби Мельниченко все-таки став депутатом?
Окей, пане Зіновію, насправді я не робив таких заяв, але це абсолютно не має значення в даному контексті. Дійсно, Рудковський заявляв про те, що він готовий поступитися, але, як ви розумієте, це є лише гарною заявою, але не юридичною можливістю, бо якщо, наприклад, Луценко чи Рудковський зніме себе статус депутата, то ним стане наступний по черзі кандидат депутати. В даному випадку, наскільки я розумію, у нас наступний є пан Мухін із Харківської області, достатньо відомий академік. Але мова не в цьому. На жаль, в українському законодавстві немає норми прямої дії про виконання рішення Європейського суду. Його рішення має підтвердити рішення Верховного суду України. Ми, соцпартія, всіляко будемо сприяти такому рішенню. Ми вважаємо Миколу Мельниченко своїм кандидатом до Верховної Ради України. У мене особисто десь, можливо, з місяць, можливо, три тижні тому відбулася зустріч із дружиною Мельниченка, яка перебувала в Україні. Все, що було необхідно для допомоги їй в її не сімейній, а публічній справі, я згоден робити. Олександр Олександрович Мороз постійно має телефонні розмови з Мельниченком. Якщо Мельниченко і Головатий при допомозі української юстиції вибере своє законне право стати депутатом, він ним стане, бо абсолютно очевидно, що декілька депутатів соцпартії покинуть лави фракції і підуть працювати або на місця, або в уряд. На їх місце має прийти або наступний кандидат депутати, або ще краще Микола Мельниченко, як людина, яка своєю справою і своїм словом заслужила на таку честь від Соціалістичної партії України. Я ще раз кажу, ми дуже вдячні йому і окремо Сергію Головатому, який професійно і фахово веде цей процес. З нашого боку буде лише всіляка підтримка.
Заява Рудьковського – це була піар-акція і не більше.
Ну, давайте.
Ну, ніколи Микола не здасть свій мандат і виступить місце.
А може йому там якусь посаду дадуть і місце звільниться та й є?
Давайте так говорити. В будь-якому разі, якщо Верховний суд прийме правове рішення, я глибоко переконаний, що позбавлення Мельниченка мандату було замовлене адміністрацією президента і, на жаль, виконано суддею, яка сьогодні грає позитивну роль, Марією Ставничук, а тоді виконувала завдання. Якщо це все буде анульоване і все повернеться на законну основу, то Микола Мельниченко стане першим кандидатом в депутати і перший, хто полишить фракцію соціалістів чи просто так, чи на посаду губернатора, чи на посаду міністра, чи ще на яку-небудь посаду, наступним прийде Микола Мельниченко. І я майже переконаний, що велика частина парламенту буде вітати його оваціями в залі Верховної Ради України.
Пане Хмара, ми заговорили про Мельниченка. Я би хотів трішечки продовжити цю тему. Мельниченко заявив Радіо Свобода, що він повертається, як зрештою і Олександр Єлішкевич. Мельниченко окрилений тим, що каліфорнійський суд невдовзі візьме до уваги як докази його плівки у справі Лазаренка. Він сподівається, що в Україні ці плівки, цим плівкам дадуть хід, їх визнають як докази в суді. І це повертає справу, тому що Мельниченкові не дає спокою ті дії, які чинили окремі посадовці. Скажіть, будь ласка, пане Хмара, на вашу думку, Мельниченка чекають в Україні?
Ну, хто чекає, а хто боїться.
Всі чекають.
Різний. Кожний по-різному чекає. Але я думаю, що всі проявляють зацікавленість.
Ну, от тут ми підійшли вже...
Пане Зиновію, перепрошую, що втручаюся, але мусив би сказати, кожен із соціалістів і навіть просто представників нової влади, які підуть у владні кабінети, мав би взяти з собою... Переносимо, звичайно, сенсі попіл Гонгадзе, Олександрова і інших, які мусять стукати в наші серця. Якщо ми просто займемо крісла і займемося економікою, забувши про ці резонансні злочини, гріш нам ціна. Соціалісти окремим пунктом угоди про підтримку Ющенко записали «Доведене до кінця розслідування найбільших резонансних злочинів в Україні» Гонгадзе, Олександрова, Гетьмана, Чорновола та інших. Це наш святий обов'язок. Без цього виборці нам ніколи більше не повірять. Просто подумають, що ми прийшли за черговими посадами. Я особисто першу книжку на полиці, якщо, не дай Бог, мені хтось вручить посаду виконавчій владі, поставлю книжку Гонгадзе і його портрет.
Панове, не лише Микола Мельниченко, ми знаємо багато інших людей, які публічно заявляли про те, що ще нинішній президент Леонід Кучма має понести покарання. Ми Кучму якось не згадували сьогодні. Все-таки, на вашу думку, яке це має бути покарання? І справді, що робити з президентом, який закінчує свої десятирічні повноваження?
Можна?
Звичайно, пане Хмара, будь ласка.
Я думаю, що не тільки Кучма, але й Леонід Кравчук повинен понести кримінальну відповідальність за те, що вони накували. Є достатньо доказів. І Кравчук повинен понести відповідальність за руйнування Чорноморського морського пароплавства, за що його син брав хабарі в великих розмірах. І то, що натворив Кучма, то йому на всю, на все життя, яке залишилося, я думаю, що суд правильно би визначив місце перебування. Ну, але це вже справа суду.
Справа суду, звичайно. Пане Луценко, звичайно, давно вже, останнім часом в кожному разі, мовиться про те, що Леоніду Кучмі хочуть гарантувати спокійну старість, спокійну пенсію, без всіляких покарань. Якщо дійде справа до голосування у парламенті, як ви будете голосувати?
Ми ніколи не допустимо голосування про амністію президента Кучмі. І не тільки тому, що ми вважаємо Кучму відповідальним за злочинства останніх років в Україні, але й тому, що це буде спокусою для наступного президента робити те саме без відповідної відповідальності. Знаєте, брати лунцовці тут ще в 2001 році, пам'ятаю, вчили мене своєму гімну, а також гаслу «На все приходить час розплати». Цей час прийшов. Ми не знаю, як буде діяти президент Ющенко. Не впевнений, що він буде особисто ініціювати судове розслідування діянь Кучми. Але те, що соціалісти будуть постійно організовувати ранішній стукіт прокурора в двері Кучми, де б він не жив, я вам це гарантую. Він спати спокійно не буде, як мінімум.
І не справа, я прошу, теж хочу додати, і не справа парламенту давати індульгенції людям, які скоїли тяжкі кримінальні і державні злочини. Це справа правосуддя. І парламент тут взагалі, це не його компетенція.
Тим більше, що такі індульгенції все рівно недовговічні. Приклад товариша Піночета, про це яскравий приклад. Рано чи пізно все рівно наступає час розплати. Ще раз кажу, можливо, Кучму і не заарештують. Можливо, і не почнеться глобальне судове слідство. Але постійно, як мінімум соціалісти, я маю, от дивлюсь на Степана Рійковича, впевнений, що і б'ютівці будуть завжди ініціювати запити до генпрокурора, і він кожної ночі буде чекати ранку о 8 годині стукоту в свої двері відповідного представника, який спитає, чим він займався в той чи інший день своєї кар'єри. А Микола Мельниченко в залі Верховної Ради, я думаю, цьому надзвичайно допоможе.
Панове, сьогодні релігійне свято, сьогодні Водохреща, сьогодні Йордань, ще так називається свято. І давайте, можливо, спробуйте щось сказати таке про оці майбутні справи. Чи можна, я так сформулюю, чи можна зробити якось так, аби все ж таки було менше жертв, було менше крові, а було більше чогось такого, ну я не знаю, справедливішого, людськішого? Пане Хмара.
Ну, ви знаєте, вода очищає, і священа вода тим більше. І хотілося б, щоб, як кажуть, наші слова дійшли до Всевишнього, щоб дійсно ті, хто заслужив, на що заслужив, повинні відповісти. Це загально прийняті моральні норми, які проповідував Ісус Христос. Це суть нашої культури, нашої моралі, і ми це будемо відстоювати. Я, наприклад, я і наша команда, ми завжди будемо відстоювати ці принципи справедливості, і тому я хотів би, щоб зрозуміли наші слухачі, це не жадоба помсти, це жадоба справедливості.
Я також, в свою чергу, хотів би сказати, знаєте, у Ющенка є своя сила і харибда, свої спокуси. Це помста і всепрощення. Я проти помсти і проти всепрощення. Суд має сказати своє слово. Нікого не можна ні карати без суду і ні прощати без суду. Знаєте, на Майдані Незалежності, крім всього іншого, відбулася революція духу. Люди повстали і перемогли в боротьбі за свої права. І тому мені, як людині, також інколи навіть шкода того рудого Кучму. Інколи навіть, так, знаєте, вже й здавалось би, дах холєра з ним.
Передаєш йому передачу.
Так, але виїжджаючи з Києва за 50 кілометрів будь-який напрямок, я бачу, що він накоїв.
Дякую, пане Луценко. На жаль, залишилося 35 секунд, і я маю тільки час для того, щоб сказати, що нашими гостями у цей святковий вечір були Юрій Луценко, народний депутат фракції соціалістів, і Степан Хмара, народний депутат фракція «Блок» Юлії Тимошенко. Передачу вів Зиновій Фриз. Зустрінуся у вечірній свободі з вами завтра. Хай вам щастить! Хай щастить Україні!
Вітаю вас, шановні слухачі. Українські політичні процеси і вплив на них російського чинника. Такою є тема нашої сьогоднішньої передачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Короткий нарис основних епізодів українсько-російських політичних взаємодій пропонує доцент Києво-Могилянської академії Ігор Лосєв.
Після 1654 року на певний час утворився своєрідний симбіоз типової східної деспотії Московського царства і Української гетьманської республіки з її потужними демократичними традиціями. Поза сумнівом, деспотична монархія не могла толерантно ставитися до демократичних засад України, що виступали за переченням московського соціально-політичного порядку. Ці демократичні засади охоплювали майже всі сторони життя тодішнього українського суспільства. Виборність гетьманів, урядовців держави війська Запорозького, наявність європейського зразка судоустрою, розвинуте місцеве самоврядування, незалежність церкви від світської влади, демократичні правові традиції. Від самого початку інкорпорації України до складу російського імперського тіла Москва, згодом Петербург, намагалися послідовно і неухильно викорінювати демократичні інституції, традиції, звичаї українців. Поступово українські міста були позбавлені магдебурзького права, церкву поставлено під жорсткий державний контроль, скасовано гетьманський устрій, зліквідовано судоустрій, що базувався на Литовському статуті і на так званих правах, за якими судиться малоросійський народ. Українські демократичні традиції були настільки міцно закорінені в національному соціально-історичному ґрунті, що імперії знадобилося понад 150 років, щоб остаточно зліквідувати інституції, що робили Україну суттєво не схожою на власне російські етнографічні території. Демократичні засади не були чимось накинутим чи силомиць нав'язаним українцями ззовні, вони природно випливали з цілого національного менталітету українського народу, як частини європейської цивілізації. Саме ці вихідні, фундаментальні цивілізаційні розбіжності Росії і України не дозволили імперії остаточно асимілювати українців і зробити їхню країну органічною складовою Росії. У другій половині 19 століття, коли після скасування кріпацтва розпочалися певні рухи в напрямку лібералізації імперського режиму, в Україні надзвичайно активно розгорнулися процеси утворення інституцій місцевого самоврядування – від земств до благодійних товариств, від народних шкіл до громадських курсів. Широкої популярності в Україні того часу зажили всілякі громадські організації, де можна було, крім загальноімперських, принаймні обговорювати місцеві національні проблеми. Однак, навіть такий цілком мирний, обмежений процес своєрідної регенерації українських самоврядних демократичних традицій налякав імперський центр. Негайно розпочалася поліцейська реакція за підозрою у мазепінстві – закриття українських народних шкіл, громадських організацій. Зокрема, було закрито навіть Київське південно-західне відділення Російського географічного товариства, адже там працював деякий час Павло Чубинський, автор національного гімну, і разом з іншими намагався реалізувати національні інтереси в цій структурі. Під час політичних подій 1917-1920 років в Україні утворилися ради, але вони суттєво відрізнялися від більшовицьких рад Великоросії, тому що досить швидко почали діяти в дусі національних демократичних традицій. На чолі цього руху стала Центральна Рада. Цікаво, що в радянських підручниках з історії словосполучення «Центральна Рада» ніколи не перекладалося російською, адже російською це означає «совєт». І тоді довелося пояснювати російському, узбецькому, молдавському школяреві, чому одна радянська влада оголосила війну на знищення іншій радянській владі. Українська влада рад дратувала російських комуністів, по-перше, тим, що була не більшовицькою. В Україні більшовики були аутсайдерами в більшості рад. По-друге, українська радянська влада Центральної Ради таки ж справді була українською з усіма її чеснотами і хибами. Вона не була лише відбитком московських зразків, а спиралася на українське село і окремі міські прошарки. Але російські більшовики вбачали у всякій місцевій своєрідності безпосередню загрозу собі. Розуміючи, що вони не мають шансів у центральній Україні, вони сконцентрували свої сили на сході та півдні України і проголосили у Харкові паралельну Українську Народну Республіку, таку собі південно-східну державу, як вимагали вже у 2004 році на з'їзді у Сєвєродонецьку нардепи Богатирьова, Кириченко, голови адміністрації обласних рад Луганщини, Донеччини, Харківщини. Тоді, у 1917 році, було утворено на сході, за висловом Євгена Кушнарьова, Харківську владу, себто власну раду народних комісарів. Проте привертаю увагу той цікавий факт, що цей раднарком у Харкові не мав голови, бо кожен нарком безпосередньо виконував розпорядження російського раднаркому. Цей харківський уряд діяв абсолютно по-більшовицьки методами диктатури і червоного терору, хоча насправді був лише місцевим представництвом російських більшовиків. Саме з Харкова розпочався наступ російської червоної армії проти справжньої УНР, проти Києва. На всіх захоплених територіях діяльність українських демократичних рад припинялася, замість них утворювалися органи диктатури пролетаріату, яка, за висловом Леніна, є насильством, що не обмежується ніякими законами. Досить почитати спогади письменника Володимира Короленка про масові розстріли в Полтаві. Письменник-гуманіст через Луначарського просив Леніна припинити хоча б розстріли дітей, але не дочекався відповіді. Таку ж політику щодо українських демократичних інституцій провадили уряди білих армій так званого Півдня Росії. Під час так званої перебудови у Радянському Союзі московське реформістське керівництво штучно стримувало демократичні процеси в УРСР, зберігаючи до останньої можливості режим Щербицького, а після 1991 року активно сприяючи недоторканності позицій компартійної номенклатури, апофеозом такої політики стало обрання президентом Леоніда Кучми. Що стосується політики Росії Володимира Путіна щодо української демократії, то мільйони українців мали можливість спостерігати її під час президентських виборів в Україні в 2004 році. Росію важко визнати експортером соціально-політичного поступу в Україну, радше йдеться про носія політичної реакційності, що є важким випробуванням для української демократії. Слід також зазначити, що будь-який удар по українській демократії завжди закінчувався для самої Росії тріумфом її внутрішніх тоталітарних сил.
На думку істориків, тип модерного українського політика, що орієнтується насамперед на російські цінності та зразки, набув свого класичного вигляду у першій чверті минулого століття. Про одного з таких політиків, Володимира Винниченка, розповідає мій колега Віталій Пономарьов.
У своїй політичній діяльності Володимир Винниченко хитався, за назвою його власної п'єси, між двох сил – між потребами української нації та інтересами російської державності. У травні 1917 року він закликав делегатів Українського військового конгресу залишатися лояльними до російської демократії. Коли ж через два місяці російський тимчасовий уряд оголосив очолюваний ним Генеральний секретаріат своїм виконавчим органом, Винниченко назвав це значною перемогою української сторони. Заступник голови Центральної Ради, він протидіяв розбудові української армії, заявляючи, не своєї армії нам, соціал-демократам, потрібно, а знищення всяких постійних армій. Створення сердюцьких полків для захисту від російської агресії Винниченко назвав затією буржуазних кіл громадянства чи їхніх прихвостнів. Він пішов у відставку з посади голови уряду, щоб не бути причетним до запрошення австро-німецького війська для допомоги у звільненні України від армії Муравйова. На таємних переговорах з радянською делегацією влітку 1918 року Винниченко обговорював пропозицію укласти з Росією оборонний союз проти країн Антанти в обмін на підтримку повстання проти гетьмана. 10 лютого 1919 року він навіть пішов у відставку з посади голови директорії на знак протесту проти її орієнтації на західні уряди. Винниченко домагався встановлення в Україні системи трудових рад, оскільки саме це, на його думку, припинило би війну з більшовицькою Росією. На початку травня 1920 року Винниченко обговорював у Москві з Каменєвим, Троцьким та Чичеріним пропозицію обійняти посади заступника голови уряду Радянської України, наркома освіти та іноземних справ. Образившись за відмову включити його до складу Політбюро, він повернувся до Відня. На еміграції Винниченко остаточно став прихильником Федерації з Росією і заявляв, хто мобілізує сили для боротьби із соціалістичною революцією, той є зрадник своєї нації. А свій останній роман з ідеєю запровадження у світі системи трудової колектократії він назвав «Слово за тобою, Сталіне».
Галицьке москвофільство і русофільство в їхньому історичному контексті. Про них у нашій програмі веде розповідь професор Львівського університету Ярослав Грицак.
Коли говоримо про галицьке русофільство, то перш за все треба сказати, що це була певна комедія помилок і непорозумінь, зв'язана з різними поняттями. Покличуться на відому всім карту Боплана, карту України. Там тільки одна територія, яка називається Руссю чи Росією, і це територія теперішньої Галичини. Бо теперішнє Запоріжжя називається Україною, є Московитія, а Росії так там і немає. Власне, що місцеві галичани називали себе русинами і називали свою батьківщину Руссю, але це не означає, що вони були росіянами і вважали, що вони живуть у Росії. Навколо цього побудовані всі непорозуміння. Існував рух, який називався Галицьке русофільство чи Галицький русофільський рух. Дуже багато людей вважають цей рух, що вони були прихильниками приєднання до Росії і таке все інше. Насправді так не було. Бо цей рух, який почався дуже рано, в 1830 році, твердив, що насправді існує якась певна спільнота Русь. Але що була ця Русь, ніхто так і не хотів там категорично відповідати. Русь християнська, східнохристиянська, Русь золотих куполів. Скажемо, Києво-Печерські лаври чи Русь московських церков, але ці русофіли, які були в Галичині, дуже рідко, а майже ніколи не покликалися на сучасний Петербург, на імперську столицю. Тобто це врача така духовна спільнота. Ці течії великі галицького русофійства, яке було дуже масове, появилося московійство, течія, яка дійсно казала, що Галичина має належати до Росії, але ця течія появилася дуже пізно, аж на кінці 90-х років. Це так звані новокурсники, які казали, що насправді галичанам треба перейти на російську мову, на мову Пушкіна, і що Галичина повинна бути російською. Вони проявили себе дуже активно і, скажімо, не дуже благовидно. А час першої світової війни, коли створили спеціальний комітет в Києві щодо приєднання Галичини до Російської імперії, вважалося, що нібито Галичина є під'явною територією і спасали цю територію і від німців, і від поляків, і, що саме характерно, від мазепинців, які ми не розуміли українців. Щодо самого русофійства, то вважається, і вважаю досить переконливо, що русофійство не можна трактувати як виключно, як, скажімо, таку частину п'ятої колони московської. Насправді русофійство був такий широкий рух, де знаходилося місце і для українців, і для русофілів. Німецька дослідниця Вендланд написала величезну книжку про русофільський рух, де показує і досить аргументовано, що насправді русофійство галицьке можна вважати як частину українського руху, приблизно так само, як можна малоруську течію у східній Україні. Попри то, існувало так зване ще народне московійство чи народне русофійство. Воно нічого не мало спільно з політичними подобаннями, а радше було засноване на популярності ідеї білого царя. Царя, який прийде зі сходу, східнохристиянського царя, який вижене поляків, вижене євреїв і роздасть селянам землю. Це був такий міф, який завжди характерний для всіх селянських рухів, такий з наївної віри в монархів, монарха. І цей рух був досить поширений і навіть проводив часом до певних стихійних, скажімо, таких заворушень, коли поширювалося відомість, що білий цар ніби вже роздає землю, і селяни масово збиралися і йшли на це місце. Цей рух русофільський був дуже консервативний, як я казав, дуже релігійний, орієнтований на традиційні цінності, на ідею, скажімо, монархії і імперії. Вони вітали 1439 рік як ідею, що, можливо, це є концепція тієї Великої Русі, але виконання цієї концепції в 14-му році і 39-му році, реальне виконання, прихід радянської, російської армії, а потім радянської армії, показало, що насправді це не та Русь, якої вони хотіли. Це Русь жорстока, цинічна, це яка розтрачує людський матеріал і нічого не має спільне з якимись, скажімо, там християнськими цивілізаційними вартостями. Очевидно, що таких рухів, як галицьке русофійство, можемо подибати на цьому терені дуже багато. Вони не були винятковими, скажімо, найближче пролеє можемо бачити в словаків, де подібна течія така була. Ну, очевидно, в українському контексті найближчий є варіант Закарпаття, закарпатського русинофійства, серед яких також була московійська течія, така сама маргінальна, як і московійська течія в Галичині.